Labdien, godātie klausītāji! Šodien atkal man ir liels prieks tikties ar jaunu klausītāju grupu. Proti, šodien ir visu dienu jau novakare. Nāk, tātad 28. novembris, pēc pāris dienām man būs vārda diena, bet jo šodien mēs kopā pavadīsim vakaru, jo mums ir jāklausās, jāstudē, jāapgūst, dažādas vārdas vēl lietot, studiju kurs, Latvijas Universitātes fizikas matemātikas piedošana, ne jau manā fizikas matemātikas, bet pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātē, studiju kurs, izglītības sistemoloģija. Un maģistrantūra ir nevis pedagoģijas, nevis citas jomas, kas ir, bet izglītības zinātnes maģistrantūra. Var teikt arī daudzskaitlī, nu, zinātne tas ir kaut kāds veselums kopā, nu, var teikt arī izglītības zinātņu, bet tā ir drusiņ galvenas lieta. Būtība skaidra, bet tā ir izglītība plašākā nozīmē jēdziens, par to mēs jau tūlīt sāksim drīz runāt. Pedagoģija ir bezgalda cienījama. Arī joma, bet tās ir atšķirīgas. Nu, lūk, tā mēs esam šodien šeit kopā sanākuši, un mēs esam neklātienas studenti, neklātienas maģistrantūras studenti, un tā nu tas ir, ka jums daudz, kas ir jādara patstāvīgi. Nu, dažādi apstākļu dēļ, jūs paši izvēles dēļ, jūs esat izvēlējušies šo neklātienas ceļu, tas ir cienījams ceļš, bet tā ir arī savu specifika. Mums ir dots iespējas tikties tikai šeit klātienē un redzēt vienam otru oriģinālā tikai divas reizes. Šo vakar, proti mēs divreiz pa divām stundām strādāsim, no sadalīsim divās daļās, it kā viena lekcija, otra lekcija, kā tas augstskolā pamatā ir. Un pēc tam mēs tiekamies vēl 13. decembrī, vēl vienreiz. Trešā reize mums it kā plānota nav, bet es saprotu kaut kur zemtekstā, jau ir nu, sesijas laiks. Un tāpēc mēs tiksimies arī, ar ko par to visu runāsim. Nav šodien par to visu jārunā. Jūs paši zināt, ka vienmēr kursiem beigās ir beigas. Pēc tam runāsim par to, bet 13. decembrī mēs vēl paturpināsim. Bet drusiņ kaut kas jau darētu līdz 13. datumam vai padarīt jau, bet tas viss ir jādara. Es nezinu, kur jūs radīsiet laiku, tvaiku, jo darbiņš prasa laiku. Un laiks mums ir tāpat, un bieži vien tas laiks mums vēl vairāk trūks nekā nauda. Tie ir abi ir līdzekļi, laiks ir nauda, ir tāds slavenais teiciens arī. Bet, un šodien mums ir jātiek, nu, drusiņ, kaut kur, rupi sakot, līdz pusē studiju kursā, kurš tepat blakus auditorijā, jūs dienas nodaļas kolēģiem. Tas turpinās visu semestri, reiz nedēļā. Katru trešdienu vakarā, no 6 līdz 8, mēs tiekamies šeit klātienas nodarbībās. Pamatā lekcijās, jo atkal man ir jādod šīs ievirzes, jo šis nav šeit reizreķins nav jāmācās. Tāds ļoti kaut kas praktisks, bet te ir domas, atziņas. Un daudz, kas man ir jādod tāds, kā saka, kas jūs ievirza, bet pārējais ir jūsu ziņā, protams, viss ir jāapdomā. Un redziet šīs te trīs punktiņi, kas šeit ir uz tāfās, ja es izpaņēju. Zilais, tā ir izziņa, izzinātais ir jāapdomā, tā ir apdoma, un tā, ka tu esi apdomājies, tad ir jārīkojas. Cognition, consideration, behavior. Pazināņie, apdomuvaņie, pavedienie. Un citās valodās arī līdzīgi. Tāpēc iziet tās trīs pamatkrāsas, viņas jau šeit uzreiz es piesaku, un te nebūs nekas tāds, kas ir jāiegaumē un jāatrunā un tā tālāk. Ne tas laiks mums ir, ne tā vieta, ne tas līmenis, lai mēs ar šādām lietām nodarbotos. Un tāpēc sākam šodien strādāt, nu, kā mums veiksies, tas viss atkrīst no tā, nu, kā mums tas ar visu reāli iznāks, jo to tā īpaši ieplānot nekad nevar. Sāksim ar ko? Ar priekšvārdu. Sākšu ar tādu priekšvārdu, kas ir saistīts ar, es jums rādīšu tagad studiju materiālus, redziet, un studiju materiālus es komentēšu. Man ir tā sauktie schematiskie lekciju konspekti, visi tie lekciju konspekti. Es ierosinu, jums nav jāpārzīmē nekas, jāsteidzās no ekrāna zīmēt, nozīmēt un tā tālāk. Tas arī nav iespējams, jo tas schēma dažreiz ir nu, pārāk jau ietilpīgs, bet tās ir domkartas, ar citiem vārdiem sakot, tās ir domkartas. Un es to bildi jums rādu, vai es viņu komentēšu. Tās bildes visas jums ir pieejamas. Attiecīgo studiju materiālos. Es jums izkopēju jau, lai nav jāskatās tikai uz ekrānu, bet kaut kas tāds, lai jums iet līdz. Tātad, bet daudz kas jums ir pašiem tad jākopē ārā, jāskatās, jo visi tie materiāli, protams, tur ir pieejami. Un uz bibliotēku iet, faktiski jums nevajag, jums vajag aiziet tikai līdz savam datoram. Un tur viss būs iekšā. Un, protams, tur jums arī tālāk izeja uz internetu, kur arī citu onkoļu stāstījumu par doto tēmu. Jo man būs ļoti žēl, ja jūs tikai klausīsties manos vārdos un skatīsties manos darbos, būtu ļoti labi arī iepazīt šajā tematikā, kas vispār notiek pasaulē. Un beigu beigās, zaļajā daļā, nonāk pašiem pie saviem secinājumiem, tas viss ir šeit, tā apdoma, kas ir. Un pašiem savu dzīvi veidot rīcībai. Rīcībai. Tā, tagad es sākšu vērt vaļā, Tātad iesim prom no šīs te sākuma ievad kadra datorā un paskatīsimies, kas mums ir. Tātad, ja jums ir šodien flash, kabatā arī, jūs varat paņemt arī nu, šos materiālus flashā, ja gribiet. Bet vēlreiz saka, tie visi ir pieejami, pēc tam tā vai tā jūs varat savā datorā no internetu to visu dabūt, bet tur ir tik daudz variantu. Tāpēc katrs dara tā, kā viņam liekas ērtāk. Te ir redzēt vesels materiālu kopums, visur ir IS, tā ir izglītības sistemoloģija. Tas ir viss tas, kas reāli ir sastrādājies jau no septembra sākot. Un lūk, tagad mēs sāksim šeit. Tātad, šeit ir priekšvārds. Es jums nestāstīšu netur pašlaik tiem laikplāniem visiem. Tas viss ir uzrakstīts kaut kur, to visu var skatīt. Bet sāksim skatīt priekšvārdu un komentēt šo te visu. Tā, liels jums paldies, jā, tātad mēs jau esam nusiņā ar šeit sapazinušies, tātad es pēc tam ar ļoti lielu interesu palasīšu, cik jums jau grādi ir un cik jums ir izglītība, bet pats galvenais, jums jau ir ļoti solīda dzīves pieredze. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski, tas ir būtiski priekš manis arī, tikai nu es kaut skatos, ka man jau tagad diezgan droši ir iet uz lekcijā, man jau netā dzīves pieredze iznāk lielāk nekā klausītāja. Bet vēl pirms gadiem desmit bija situācijas, kad es nu it kā stāstu cilvēkiem, kuriem gadu ziņā, nu gadu skaits ir lielāks nekā man. Nu dzīves pieredze mums ir ļoti dažādas, un, bet es tā pagātināšanās notiek. Jums ir kolosāla dzīves pieredze. Man arī laikam ir. Un tad mēs sanākam kopā, un tad mēs bagātinām viens otru. Viskārtībā. Skatamies. Klāt ir 14. Gada rudens, nu jau vēlais rudens. Tas viss tā, skatiet to bildīti, jā. Tas ir manā atkal brauciena reizē Munameģi. Tas viss tur ir pašā augšā. Tātad tur var tikt. Latvijas universitātes studiju kursu izglītības sistemoloģija. Un, ja jūs iesiet, tikai neiet no PDF, materiāliem dažreiz tur dažreiz neaiziet, bet, nu, tad ierakstat pārlūk programmu adresi, nu, tad ir dzelžāna aiziet. Bet, nu, tas ir kāds tās datorsistēmas katreiz ir un tā. Bet šeit ir adrese. Ja jūs uzklikšķināsiet, nu, es tagad neklikšķināšu, tāpēc, ka es neesmu pieslēdzis uz bezvadu internetu un tā tālāk, tur droši vien nekas man nesanāks, bet, ja tas tā būtu, jūs momentā aiziet uz studiju kursa materiāliem un visu to, kas ar studiju kursu ir saistīts manā blogā. Mans blogs ir redzams šeit, e-pasts, ja? Tur jūs man rakstīsiet vēstules, nu, sūtīsiet savus atziņas, savus darbus padarītos, ja arī būs dažādi jautājumi, varbūt, protams, kādreiz nenāk miegs, aizrakstīs Andram Kuliņu vēstuli. Nu, es būšu priecīgs. Tikai uzreiz man, bet nespēšu atbildēt, jo tās vēstules nāk diezgan daudz. Bet nekas netiek aizmirst un bez atbildes nepaliksit. Un blogs. Blogā tur ir daudz materiāli. Tur ir man fizikas kursi, tur ir domāšanas sistemoloģija, ļoti radniecīgs kurs šim te. Bet drusiņi atšķirās. Bet izglītības sistemoloģija tur arī ir iekšā. Un vēl citi materiāli. Tātad, bet ja jūs esat uz šo augšas adresi, tad jūs pat tiešo nonākat, nu, tur, kur it kā vajag. Un tagad redziet, šeit ir redzams kas? Lauva. Nu, tad jāstāc priekšā. Miļi mani jaunie kolēģi šodien. Es esmu Andram Kuls. Un tas esmu es, Laura. Tāpēc pēc horoskopu. es esmu dzimis 12. augustā, tas ir lauva laiks. Nu, ja lauva, tā lauva. Un ko lauva jums saka? Pirmkārt, jūs pamanījāt jau zilo sarkano zaļo krāsu. Vismaz šovakar. Bet es gribētu, lai tas ilgāku laiku turpinātos. Jums visu laiku acu priekšā šīs trīs pamatkrāsas grozās. Zils, sarkans, zaļš. Zils, sarkans, zaļš. Un ja tas tā būs, un jāsāks ir domāt, kas tur īsti bija pie tā andrām, kas tur bija tas zilais, kas tur bija tas zaļais, kas tur bija tas sarkanais. Paldies, ka tā jūs jau atklāsat atcerējušies un sākat jau atkal domāt. Un tā tagad tikai liksim iekšā, kas tad ir zaļš, kas ir zils, kas ir sarkans. Lauva saka, dzīves pieredze dzīvei. Kāpēc tas man jums būtu tā jāsaka? To var teikt jebkuram cilvēkam, protams, bet sakiet, kas ir izglītība? Ja būtu laiks, kā mēs mazu semināriņu uztaisītu ātri, ko viņa domā? Daudz, es neprasīšu, nevajag uzsilties. Jo, ko viņa domā? Nu, ātri, bez izglītība, nu, tas ir tas un tas, ar šo varu saprot to un to. Tad es jau tālāk. Interesanta doma. Mana doma ir tāda, bet visiem kopā mēs viens otru nabagātinam. Izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūt dzīves pieredzi dzīvē. Tāpēc šis lauva tur sēž, tāpēc tur ir tāds uzraksts uzlikts. Blogs saucās dzīve un izglītība. Un godīgi sakot, tā ir mana dzīve. Es esmu dzīvojis, jā, es biju fizikā kā zinātnē, pēc tam es no fizikas iznācu izglītības vadībā, tālāk esmu visu mūžu bijis lektors universitātē, daudzās augstskolās lasījis lekcijas, 14 gadus man ir skolas pieredze, 6 gadus es mācīju fizikas skolā, 8 gadus man bija izvēles priekšmets sistēmika, ļoti ratniecīgs tām idejām, ko es jums stāstīšu. Man neviens neiestāstīs, ka 10. klasē bērni ir tādi un šitādi. Viņi ir kolosāli. 8 gadus, es braucu uz Bausku. 8 gadu laikā, nu kaut kur ne tūk tūkstotiem skolēni, mēs esam pavadījuši šos 8 gadus kopā. 10. klasēs, 4 paralēlu klases, nu, aizbraucu tur, tad vienreiz nedēļā tās 4 stundas tur ir. Protams, katru nedēļu es nevarēju atļauties braukt, jo pamatdarbs ir šeit, bet 2 mēnesī es regulāri braucu, un mēs ļoti labi sastrādājāmies ar skolas bērniem, ar pieaugušajiem bērniem, jo 10. klasē tas ir 1. Gads jaunībā. Bērnība ir beigusies. Nu, tas tā. Un tāpēc tam visam ir aizmugura. Dzīves pieredze, zināšanas, attieksmes prasmes, zināšanas iegūst, es ziņas procesā. Attieksmes vai vērtību orientācija veidojas apdomājot, kas ir labs, kas ir slikts, izdarot izvēli. Un pēc tam, kad tie divi posmi ir galā, tad mēs rīkojamies, tad ir vajadzīgs rīcības prasmes. Bet mums, diemžēl, ir tā, tas viss ir saraustīts gabalos, tad mēs tikai kaut ko mācamies, tad mēs kaut kur tikai esam profesionālā izglītībā, ka papagaļ iemācāmies darīt kaut kādu standartu operācijas, vispār jēku, visu kopumā nekādu. Es sāsinu. Man jāsāsina tāpēc, jūs ziniet, tie pedagoģiskie paņēmieni, lai pievērstu uzmanību un akcentus uzliktu. Jo citādi viss ir tāds plakans un nekāda liela jēga nav. Un lūk, pašā sākumā jau atkal dzīves pieredze sastāvdaļas ar zināšanas attieksmes un prasmes un attiecīgās krāsas. Prieš kā vajag dzīves pieredzi? Nu, taču dzīvē. Ko mēs skolā daram? Vismaz es tā darīju, jūs arī. Skolā dzīvo. Skolotājs dzīvo skolā. Skolē nāk skolu dzīvot. Mēs dzīvojam skolā. Vai kāds tā saka? Nesaka. O, jāiet mācīties. Jāiet vergot. Visā tā. Ne, no tās ir atkal tāds emocionāls, visāds nokrāsts vai nekas cilvēks nav labā loma un tā. Bet mums vajag skaidri un kārši apzināties. Skolā mēs dzīvojam. Kāpēc dzīvojam? Mēs palīdzam skolēniem gūt dzīves pieredzi viņu dzīvē. Mēs nākam ar savu pieredzi, mēs esam apkopojuši daudz citas pieredzes arī, mēs esam skolotāji, mēs esam speciāli izglītoti. On, tad mēs dzīvojam kopā, ar skolēniem. Nevis viņiem tur pasniedzam, visā tur regulējam un citam kulak uz galdu, lai viņi tur iegaumē un tā tālāk. Nē, mēs kopā dzīvojam. Un nelēmi tāda, ka skolā jau nedzīvo, redzēt, tu aiziet viss tiešām dažreiz tā, un tā jau nav nekāda normāla dzīvojas. Un priekš kā to dar? Kad beidzot profesionālā izglītībā mēs beigsim gatavot tādām profesijām, kuras dzīvē vairs nav vajadzīgs. Bet skolotājs, viņš jau neko citu neprot, kā tikai to, ko pirms 30-40 gadiem pats ir apgūs. Nu, ko var darīt? Nu, viņš māca tāpat, nu, tur, teiksim, ar āmurs ir naglas. Kaut gan kolēģis piekritīs, ka šobrīd jau naglas ir ļoti reti, pamatā viss jau skrūvēm notiek. Un pie tam neimā skrūgriez un nebūs bēržot tulzums, vai ne, bet ar akumulātoru skrūgriezīti liekot skrūzes priekšā. Kad maza niansīt tikai. Bet tāda niansīša ļoti daudz. Šie te jau momenti jau sāk jums liek aizdomāt, es tā skatos, pašlaik vēl neviens nav piemītis, kaut arī jau tāds silts un vēls vakars jau ir. Tā, dzīve. Kur tā rodās tās zināšanas? Izziņas procesā. Nu, taču laikam. Izzini. Ko ar zināšanu? Var jau iezubrīt ar. Nu, tā arī tā prastākā izziņas forma, tad tu vienkārši tur kaut ko izlasti. Nekā tu nesaproti tur, kas tas ir, bet nu iezubrīt. Cilvēka labi atmiņa skolā dažreiz, sevišķi meitenes, viņam labi atmiņa vai ne, un centīgs ar viņas ir, bet zubrilks viņas ir daudz lielāks nekā puiši. Mīļās meitenes vairs kādā apvainoja. Nu, taču ne. Tas bija kompliments jūsu centībai. Bet Nobeļa prēmijas pēc tam saņem puiši. Un nevajag tagad taisīt pilsoņu karu. Mēs esam dažādi. Mēs viens otru papildinam, un tā arī vajag skolā dzīvot. Savstarpēji papildinoši. Skolotājs papildina skolēns, skolēni papildina skolotājs, zināšanas papilda attieksmes, attieksmes papildina prasmes, un viss tas viss ir savstarpēji saistīts. Un tā jau būs tā izglītības sistemoloģija. Skatīt procesus, parādības lietas kopsaistībā. Tas nav viegli. Vieglāk ir paņemt kaut kādu atsvišķi tur, paņemt to kauli akādu, nograuzt vēl atlikušo gaļu un skatīties atkal pēc nākamā kaula. Bet vajag jau redzēt varbūt to dzīvnieku kopumā. Izrast tur arī citi kauli, ar kuri apkārt ir gaļēdama. Un beigās, ja tas ir ziloņas kopumā, ja tur ir daudz gaļas, un tad ir ziloņu bars, un tā jau nav tikai ziloņu bars vien, bet ir arī tur jūrā visā dzīvnieki. Un mēs te padomirstam. A sākumā man tikai priekšas pa vienu kaulu, kuram ir daudz gaļa palikusi klāt vēl. Pirot, nu, pat tāds salīdzināt, bet man vajag to salīdzināt tā, lai asociācijas pamazām rastos veidotos. Jo mēs esam augstākā izglītība, mēs esam maģistrantūrā, nevis bakalaurantūrā. Un nu, mums ir jātais vispārinājumi, mums ir jāredz daudz plašāk situācija pasaulē. Jo dzīves pieredze mums ir jāpjēdz. Un tālāk mums ir jādzīvo skolā un jādara to, lai mēs izglītotu nu, jauno paudzi. Nu, pirmkārt jau paši sev arī, un otrkārt savus bērns mājās, tuvākos, nu, un pēc tam arī, mēs esam profesionāli pedagogi, skolotāji, un tad mēs strādājam arī ar citiem bērniem. Nu, lūk, izziņa. Apdoma. Apdomas procesā rodās attieksmes, vērtības, apdomājoties tikai, nedodot laiku apdomāties. Cauri nekā daudzināšana visu tā procesu. Atvēzīsimies par tālu. Nu, nekas neiet. Nav laika apdomāties, jāskriet. Jāskriet, postmodernisms, ko tur daudz domās. Uzliec kājas uz galdu, ja grib, kā saka, stāv uz galdus, man ir tiesības. Lūdzu. Es cīnīšos par savām tiesībām. A, ko to cīnīsies? Izrādās jau ar padronīns pamaz. Viņš vienkārši grib padronīnu dabūt. Nu tad ej kaut kur citur. Es padomāju, ka vajadzētu ar klīniku, es varētu domāt, ka ar biznesa recepta esīt, kur adrenalīna iešpricē. Nu, cilvēks, nu, dabūs savu adrenalīnu vai ne, bet, nu, netais tākumu sabiedrībā. Nu, kāpēc viņam jākāpja vāršu tiltā tur augšā un jālec pēc tam lejā vai vismaz jāuzkāpja? Nu, šeit jau saņem savu adrenalīnu tur pat lejā vai ne un neapturas tiltas attieksmi un vispārējo. Sinonīmis, līdzīgas situācijas, nu, padomāt paši. Bet man ir cilvēku tiesības kāpt tur augšā. Es parasti nezinu, tur vajadzētu sūcēties tur apakšā tagad tie, tās drācas satīts. Kas tā par man tiesību ierobežošana? Jā, tur mēs sakam, jā, nu tur, nu tas jau itkās. Bet daudzos gadījumos vajadzētu tās drācas tās salikt. Ja mums valda visa atļautība pašlaik. Mums ir demokrātiska anarhija. Nu, labi. Apdom. Un rīcība? Nu, rīcība ir jā, rīcība. Bet rīcība ir tad, ka tu esi apdomājies. Zika, tā normāli runājot, ja? Es jums to tā pasaku, jūs saka, paklā, vai tad ir, vai man jāstāst maģistrāntu, lai es to vēlreiz dzirdētu. Papa, bet šī salikumā es neesmu pārliecinājis, jūs katreiz esat to tā dzirdējuši. Jo atsevišķie fragmenti, domas, tās ir sen jums zināmas. Un tur ir tā lieta, kad jāņem viss tas ir kopsaistība. Un tad parādās pilnīgi jauns skatījums un redzējums. Mēs bieži zinām, ka kaut kas pietrūkst. Vai tas, kas vienā nozarē ir labi pazīstams, līdzīgi jau ir arī citā nozarē. Un ja skolotājs tikai savu priekšmetu pārzina skolā. Ļoti bēdīgi. Jā, meistars, lielmeistars, viņš ir savā priekšmetā, bet kā skolotājs viņš ir meistars arī visos citos priekšmetos. Sevišķi jūs esat klases audzinātāji. Un ja esat ministrijas ierēdnis, jums taču jāpārzina dzīve ir. Jo visi tie dokumenti, ko gatavo, ministra kabineta noteikumi, standarti, kas atkal tagad būs jāgatavo un tā tālāk. Vai šie cilvēki, kas gatavos, viņi ir izpratuši, sapratuši, kas ir dzīve. Kāda dzīve šodien un kāda būs rīt. Kādu dzīves pieredzi vajadzēs rīt. Kādu izglītību rīt. Es vēl tik mīļu pierakstiet tagad vienu teikumiņu vismaz. Jautājums tas ir. Kādu kam izglītību iekaviņās dzīves pieredzi? Kādu kam izglītību iekaviņās dzīves pieredzi? Iekausciet. Kādai dzīvei lielu jautājumu zīmi beigās? Es domāju, ka par šo tēmu Par šo jautājumu, pētījuma jautājumu, tā nav hipotēze nekāda. Tas ir pētījuma jautājums. Mums atkal putrojās viss tas, kuri hipotēze un kuri pētījuma jautājums jāuzstāda. Pētījuma jautājums, ja lūk, jums ir iedots. Taisiet maģis darbu. Lūdzu. Visiem tiem, kas strādā, sāk strādāt ministrijā, viņiem vajag nolikt eksāmeni par lieliem šādiem jautājumiem. Vai viņiem ir dzīves pieredze šajā jomā, Lai viņi pēc tam tiešām, ziniet, izglītības ministrijā, labi, mēs tagad sakam, vai dieniņi, ziniet, ir būvalde, celtniecība, arhitektūra mazāk, nu, arhitekts ir ideja cilvēks, vai idejas vienmēr ir skaistas un jauks tur. Bet tā kā tā ideja iemiesojās, nu, ziniet, kas tur ir? Mums jau daudz labāk, ja celtniecības meistari ir aizbraukuši uz ārzemēm, tiešām pelna naudas, un tur viņu celtās mājas neviena nav sagāzusies. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi uzņem piedošanu, tur nevar haltūrēt. Tur ir citu daba kultūra. Latvijā ir kā ir. Un galvenais viss tagad piesakā, ziniet, es esmu meistars, es remontēšu jums dzīvokli. Jūs gribētu māju būvēt? Jā, labi, davai, sākam būvēt māju. Nekad jēga nav vispār, kas tā māja tāda ir un kā viņi tur būvē. Mums meistari tagad ir pēdiņās. Cik tik uziet? Bet es atgriežos pie izglītības. Lai strādātu izglītības vadībā. Nepavēlts, tas ir ievads pašlaik. Pamat jēzienu akcentēšana. Izglītība ir dzīves pieredze dzīvē. Viņi ir īpaši jāorganizē tā pieredzes iegūšana. Un tikai cilvēkam ir atbilstoši dzīves pieredze. Nu, viņus drīkst laist tādā jomā strādāt, kur tā dzīves pieredze ir vajadzīga. Postmodernismu arī dzīvēt. Nu, tāpēc ir tas postmodernisms, kas sanāk kopā, ka pie Bābeles tori, taču no seno svētos rakstos, taču ir aprakstījis, taču nekas tas tā nav kas jauns. Bābeles tornis, tas ir postmodernisms, nu, kaut kur tur senos laikos kāds ir bijis. Un vēl viens moments. Es visu laiku saku dzīves pieredze, life experience, opet žizņa, žizņa nī opet. Nu, man ir 26 valodas tikai, nu, vecā valsts valoda, kas mums bija tagad, nu, tagad tā otra valoda, ja? Beigsim kropļot latviešu valodu. Un ko mēs ākstamies, lietojot vārdu kompetenci? Un te vēl strīdamies, ko tas vārds nozīmē? sakiet dzīves pieredzi. Jūs esat kompetenti šinī jomā. Nu, ja tur ir dzīves pieredze, un ja dzīves pieredze nozīmē, es zinu, mani vērtību orientācija šinī jomā kārtībā, es zinu, kas ir labs, kas ir slikts, un es arī protu likt lietā gan šīs vērtību orientācijas, gan arī savas zināšanas, es protu likt lietā. Nu, piedošanu, es tam mani dzīves pieredze, un es varu iet dzīvot. Nu, tad darīt to. Sakiet, vai jums vajag to vārdu kompetenci šovakar tik ļoti? Jums nav jau slikta duša, kā saka, es vēl tikai pirmo reizi to vārdu tagad pieminēju kaut kur kādā jau entajā minūtē. Es lasu mūsu dokumentus tagad, un es ļoti nejauk pateikšu, bet man piedodiet tas aizskar. Daudzi cilvēki, es nenāju, ka visi ir cilvēki, kas ļoti labi saprot, kas ir kompetence, un viņi vienkārši arī tenī barā ir, kur visi runā kompetence, kompetence, nu, lai viņi no tā barā nu neizraidītu vai kaut kā, nu, viņš arī saka kompetence. Bet ir ārkārtīgi daudz cilvēki, kas kā nesaprot, kas ir kompetence, un tik runā, un implementē un penetrē, un komunicē, un latviešu valoda, čuš, pagalam. Man ir žēl tā latviešu valoda, bet vairāk man ir žēl šos cilvēkus, kas ir runā, nesaprastami, ko runā. Un tik vēl, kam iekšā svešvārds, zinu, projekti. Mīļie draugi, projekti bieži vien tās ir ļoti interesants kompānijas. Ne katreiz tur ir kompetenti cilvēku projektos. Ja projekts ir, nu, projekts vai ne? Vai kaut ko darīt, tā vajag? Uj, un vēl Eiropa iedod naudu. Un ir starptautiskais projekts. Un tajā latviešu tā klusiņā maliņā, jā, ziniet, tur tas no Vācijas, tas tur no Spānijas. Un tie lieto, tādu terminoloģiju, kādu viņiem tur ir, viņi arī bieži vien nesaprot, ko viņi tur runā. Andra un Kuls ir emeritētais profesors. Un pats tā, ka es nebija emeritēts. Es stāvēju tā, stāvēju un kritu, pa to arī mums ir latviešu valoda, un turpināšu to darīt. Un lai mums būtu sapratne par vārdu nozīmēm, Un ja vārdu saliek teikumā, tad arī veidojās izpratne par cēloņu seku sakarībā. Un latviešu valodā daudz ko var pateikt, daudz skaidrāk, īsāk un labāk kopumā ņemot tātad, nekā ņemot anglicismus. Anglicismus pašlaik daudz vairāk nekā rusicismu. Postmodernisms. Aizdomājāties. Lūdzu, aizdomājieties. Bet lēmumus pieņemsiet jūs. Apdomājieties, ko jūs tagad dzirdat. Apdomājieties un tālāk pieņemat lēmumus, kā turpmāk savu latviešu valodu, savu, veidot, attīstīt. Bet, protams, tā, ka jūs būsit kaut kādā būt uz ārzemēm, nu, tad jums būs jārunā. Nu, tad runājat angliski, tad būs competence, tad būs communication, vai ne, un viss pas pārējais. Bet latviešu valodā mums domas nojūk. Sakiet, ir komunikācija, komunicēt. Kā latviešu runā? Sazināties. Sazinītāji. Kādu vai diriņu, vai plaša saziņa, vai nesaziņa, tāda. Vai... Bet saziņa, tā ir saziņa. Saziņa. Kas ir informācija latviešu valodā? Ziņa. Ziņa. Nu, informāciju būtu jāliek mērā, jo tas jau ir tā iegājas, ka nu, nevajag, nu, nu, nevajag jau pārlikt. Bet, ja latviešu valodā ir vārdi trāpīgi, nevajag viņus nīdēt ārā, vienkārši neapdomāt ievazājot svešvārdus. Šī skaistajā jaukajā mājā, es te man macicreiz stāvs, kā dažreiz runā mani cienījumie kolēģi. Bailes jau ir aizrādīt. Un apvainojas arī līdz pasaules galam bez mās. Ļoti pieklājīgs ar paklaunu, ko tas vārds nozīmē. Nu, vai latviešu nevarētu pateikt? Bet, redziet, es esmu Andra un Kuls, es varu atļauties. Jums ir ļoti jāuzmanās, ja jūs sāksat kādreiz pat taisnu vietu iestāties. Dabūsit tā pamits, ka necelsties. Varat zaudēt darbu, varat zaudēt visu, ko iegūst ienēdnieks vēl un tā tālāk. Jā, sapratu domu. Saziņa. Mums nevajag... Kognitīvā psiholoģija. Pietiek jau, ka psiholoģija svešvārds. Labi, nu, lai būtu psiholoģija. Kognitīvā, nu, tā ir izziņas psiholoģija. Cognition, tā ir izziņa. Angliski kā būs apdomāties. Let's consider. Consideration. Bet prasīsiet angļiem kādiem. Tad tikai uzpratīsies, kas ir. Jūs prasīsiet tiem, kas lauzītā angļu valodā runā, bet tur labāk neprasiet, jo nu, viņi nedos atbildi. Es esmu daudz jautājis, esmu gadu dzīvojis Amerikā strādājis. Nu, kad pusotru gadu kopā esmu tur nodzīvojis, nostrādājis. Prasa orģināliem, bet arī ne jau ikdienas cilvēkiem. Prasa tiešām, nu, valodniekiem. What does it mean? Ko tas nozīmē un tā? Angļu valoda ir ļoti pārtacīga valoda. Viens un tas pats vārds, ārkārtīgi daudzās nozīmēs. Un tas sanāk konferencēs kopā. Es pieļauju, jūs esat bijuši kādās konferences, kur notiek būsiet. Sanāk kopā, tu lādā nevar saprast, tad nojaut ir, pa ko runā. Bet lieto pavisam tāds dīvains vārds. Visi runā angliski, bet tie vārdi ir, nu, ja dosīgi strādāja arī redakcionāli, tad redkolēģijā, starptautiskajā žurnālās dažos. Un tad man jāzina, ka nu, vienas valsts man atnāk raksts, es uzreiz pazīstu, aha, tie ir turki rakstījuši. Nāk kā citi raksts, aha, tas nāk no Āfrikas. Un man jānojauš, kas ir domāts ar to vārdu. Bet arī šā laikā starptautiskā angļu valoda, kas ir ļoti interesanta, jo cilvēki cenšas domāt savā dzimtajā valodā un tad lietojot angļu valodu, starptautisko angļu valodu. Nu, tad viņi izsaka tās savas domas. Un es arī parasti saku. Un es esmu pārliecinājies, ka tas nav tas sliktākais variants. Tais no otrā, varbūt labākais. I'm speaking international English. Latvian version, maybe Uncle Andris version. Un tad es izsaku savu domu struktūru, kas man ir latviešu valodā. Un man dažreiz ir jāmeklē vārdi, jā, es nevaru ietrastast arī vārdus angļu valodā. Un tad ir dažreiz jānodarbojas ar jaunrati. Educality. Jūs nesat kādu angļu valodas studenti? Valodnieki, skolotāji. Nest, ja? Nu, tad būtu ļoti interesanti. Bet nē, nu, labi, nebūtu. Nav svarīgi. Educality. Angļu valodā tāda vārda nav. Nav. Paņemiet vārdnīcu, viss nekas nebūs. Sistemoloģija arī jūs angļu valodā neatradīsiet. Latviešu valodā, nu, Latvijā tur pilns vai ne, tur vēl rāntram kult būs priekšā, jo tas vārds ir aizgājis te. Viņš ir iegājis, es paskaidrošu, kāpēc tas ir. Ko tas nozīmē? Padomājiet. Nu, jūsu lēmums tālāk, vai runāt kaut kā jēdzīgi vai ne? Educality, what does it mean? Dažreiz konferencēs, es aizēju vispirms pie tulkotājiem. Es saku, excuse me, I'm coming from Latvia. I'm professor of physics. So, and I will use some special words. I know, there is no such words in English. Un es saku, educality. Un viņi man saku, oh, sounds good. Nu, tiešā no vārds skan labi, educality, īss, kompakts. Un tad es saku tā. Tas nozīmē educational quality of the person. Tā ir persons izglītības kvalitāte. Educality. Nu, īss, kompakti. Nu, zin, pamāju galvu, paldies, paldies. Man vairāk nevajadzēja, tā uz izjūta pašlaik ir. Nu, zin, es jums ar vārdiem stāstīju par situāciju, bet jūs tā kaut ko uzreiz izjūtāt, nu pareizi, nu, bet nav angļu valodā tāda vārda. Atpakaļ pie latviešu valodas. Uztaisam konkursu. Ir sakne vārdam. Zin, zin. Saucam vārdus ar sakni zin. Izziņa, apziņa, neziņa, saziņa. Izziņa, apziņa. Zināšanas, zinātne. Nu, pietiek. Vēl varētu bišķi paliesīt. Nu, ne bezgalda daudz jau nebūs. Paskatieties. Paņemiet angļu valodu. Knowledge. Čuš. Krievu valodā drusiņ labāk. Drusiņ labāk. Znāņie, znaķ. Znāņie. Apēc tam ir nauka. Nekāda zinātne neiznāks. Nauka, učoni, učitse, učoba. A mums ir učoba, učernī process, nu tas ir mācības, mācība process. Taču kaut kā, mīļie draugi, mums visiem, sevišķi mazajā tautiņā, ar savu skaisto foršo valodu. Mums vajag vienreiz savā valodā savas domas prast izteikt. Un arī domāšana attīstīsies, ja mēs kopsim savu valodu. Un šis ir tikai viens piemērs vārdam zin, saknei. Cik daudz liekot, nu kas tur visat piedēkļi, priedēkļi, un kā mēs varam domu iegrozīt. Un tas viss notiek latviešu valodā. Un ja tu dzirdi sakni, to es pālis no skolā, vai es tev arī fizikā biežiņu termini, ka nāk. Ja tu zini vārdu sakni, un ja tev fiška rubī, tu jau pamazām nojaut, jau rodās uz kuru pusi tas viss iet. Nu, beigsim komunicēt. Norunāts, nu, sazināsimies savā starpā. Sa-ziņa. Un apziņa taču arī ir apziņa. Paldies Dievam to no latvijas, kas nezinu, kā lai to pasaka. Kā ir angliska apziņa? Consciousness. Consciousness. Kīrst, sazinājiņi. Ļoti jauki. Bet, nu, saknes nav kopīgs tur. Tās ir lielās valodas, latviešu valoda ir jauna valoda. Un mūsu valodas tēvi, jā, nu tēvi šeit ir atkal jāsaka, vai ne? Nu, kas ir valoda veidojuši mūsu. Viens no pēdējiem zēniem, kas te bija taču Endzelīns un visu to gramatiku, kas veidoja, sākot ar visiem vārds mācītājiem, kas ielika tos pamats, vai ne? Mums ir kolosāla valoda. Labi, pietiek. Jo jūs izjūtāt, kā tas ir. Nu, nav ko vairs tur to zupai tai sāli vai zaptēt cukuru, vairāk kalāt bērt vai nekas pa daudz tas paskādi. Tas viss redziet, ja mēs sākam runāt, mēs rādu visu laiku jums. Es domāju, ka nu jums tā lauja ir tā kā labi apskatīta. Un vien galvenais pievēršat skatu, tai zināšanas attieksmes prasmes, tā ir dzīves pieredze. Dzīve, izziņai, apdomai, rīcībai. Viss. Varam lekciju beigt. Sākās patstāvīgais darbs. Es esmu sarunājis pietiekam daudz jau. Un es redzu pēc acīm atkal. Nu, jūs ir kolosāli. Jums jau ir, jums jau te kustās. Es redzu, kā jums te smadzenes šūpojas. Jo te jau ir par ko aizdomāties. Ir par ko aizdomāties. Tā. Nu, tad iesim tālāk. Priekšvārds. Tikai bildītas parādu. Trapece. Kur bija trapece šeit? Lauva sēž uz trapeces. Zilēs uz augšu, sarkanais jumtiņš, pēc tam pa zaļo jumtiņu otru pusi lēžās akalējā. Apakšā brūnā kāsā tā ir dzīves realitāte, tā ir tā dzīve, tur augšā ir teorija, tie pamat jēdzina, viss tur mēs apdomājamies. Domāšana ir viss cauri. Domāšana un apdomāšanās, sevišķi krievolotā, tur ir divi vārdi. Dumaļi un mišļiķi, mišļieņi. Mišļieņi ir plašais vārds, bet krievolēs daudzies pasīst. Un kad jūs sakat, znači tā, nada pat dūmaļi. Dūmaļi un mišļiķi, tur ir savs nians, neiesim tad ar valodniecībā. Bet valodniecība ir lietišķā psiholoģija. Tas ir jāsprot, ko vārdu nozīmē. Un tur var uztaisīt tāmas teikumus, nu visāds, nu ka matceļ stāvs. Un jaunā pauze pašlaik. Ceļ mūs tos matus stāv saukšā vecākai paudzē. Jo viņi ieiešanī postmodernisma, jo, ja skolotie ir apjukuši, tad nākamā paudze ir vēl apjukušāka. Nu, cik tālu tas viss ies, nu gan jau kaut kur atkal tā nāks pie prāta, bet vai mums tiešām, nu, ir tas prāts jāzaudē, lai, kā saka, pēc tam atkal atgrieztos. Trapece. Un trapece ir pacelšanās no prakses uz teoriju augšā vienkāršība, pēc tam nolaišanās lejā, atpakaļ praksē, Praksē ir sarežģītība. Praksē raip, kā zirga beķis. Un tāpēc ir šis studiju kurs, es nezinu, 17. vai 18. Gadu. Šis studiju kurs pirmoreiz sākās 1997. Gadā manā dzimtajā pilsētā Valmierā. Tā izbraukuma, kā saka tāda, studijas, neklātienes arī grupa, kad es pirmoreiz šo studiju kursu nu, cēlu priekšā. Pirms tam bija noticis kas? Andraukuls. Nu, jā, daži vārdi jāpasaka, cik tādi jau, ko te viņš te tā jocīgi runā. Mana pamata izglītība ir augstāka izglītība, es esmu fiziķis. Sietvēl fiziķis. Izdarīja visu, ko vajag, pabeidz augstskolu visu, taisīja zinātnieku zinātnesko grādu. Līmenis bija ļoti labs, tāpēc, ka Rīgā bija lielā skaitošanas mašīna, besmi divi tanī laikā. Es tanī laikā biju diplomants, uzreiz momentā es lietoju skaitošanas tehniku. Nu, nu, vai deviņi, nu, jauns puika ar jaunu mašīnu, nu, kas te tur, jauns ar jaunu saderēju. Bija ļoti labi izgāju. Daudz tāds jautājums tiku galā, kā saka, kas bija tiešām nevarēja citādi bez mašīnas to izdarīt. O, viņš viss saka, o, forši, jā. Nu, man bija tas gods un laime vienu gadu pēc tam pavadīt, nu, tagad teikt, postdoctoral studijās, tas postdoctoral studies. Amerikas Savienotajās valstīs veselu gadu strādāju nu, bišķiņ mazāk, nu, akadēmisko gadu, ja, Mašas tehnoloģiskajā institūtā. Pasaules viens no visdižākajiem tehniskās universitātes iestādījumiem. Fantastiski, tā dzīves pieredze, kas nāca. Tehniku, ko es ieraudzīju. Redzēju metodiku vispārējo. Bet, ziniet, es ļoti daudz laika pavadīju, lai pētītu Amerikas dzīvesveidu. Nu, ko, kas tie amerikāņi tādi ir, tie jeņķi? Tur ir balti, melni, strīpaini, nabagi, bagāti, visādi. Ar autobusu aizbrauc no, no Bostonas, no Cambridge, tur pa vidu Šāras upi ir, vai ne, tur tas institūts vienāpēc, tur 100 metrus tālāk ir Harvard universitāte. Tur ar aiztēkāju paklausīties. Nu, semināras, lekcijas, tur taču ir kolosāli. Tur var mierīt, tur tur steigāt. Tāpēc es laiku būtu vairāk, es pavadīju visur citur, ne savā laboratorijā. To es izdarīju ātri. To es izdarīju ātri. Man bija tehnika, savienībā tās tehnikas vēl nebija, to zināt, es izdarīju ātri. Bet tā lielā dzīves pieredze man ienāca iekšā no visa tā pārējā. Man bija draugi skolā. Es gāju skolām paskaties, kā tie mazie jeņķi tur mācās tam skolā, ko viņi tur dara. Zinās tehnikas muzejā, man bija viens vidusskolnieks liels draugs, viņš pa sēsturim ieved iekšā, nu, lai nav jāmaksā, vai ne, un tas, protams, bija nabaks, kā jau padomu students, bijuši, nu, padomu, jaunais zinātnieks fizikas, vai ne. Un aizbrauc ar autobusu pāri visai Amerikai, no Rīgas līdz Baikālam. Ir tur tā kompānija Greyhound, es nezinu, vai tagad ar vēl tādi, nopērk mēnešu biļeti, maksā $200 apmērā, un brauc, cik tev dibens un mugurisnes. Nepārtraukt var braukt. Tikai parāda to biļetīt, aha, tev ir mēnešu biļeti, sēd iekšā un brauc, no šo kompānijas, vai ne? Ja kompānijas autobus kaut kur pēkšņi kaut kas noticis, jā, drīkst braukt arī citas kompānijas autobus ar šo pašu biļeti. Pārsteigums. Ziemassvētkos, uz jauno gadu, es biju Ņujorkā, no Bostonas aizbraucis. Nu, pēc tam es saku, nu, jā, nu, man tā kā jābrauc atpakaļ, vai ne, nu, droši vien, ka būs pārpildīta autobus un tā. Uz man skatās nesaprot, ko tu runā, ko tu uztraucies? Pēc tam man pielec. Ja ir braucēji, autobusi stāv rindā, nepārtraukt, kamēr pēdējais, kas vēl gaida autobusu, viņš iekāps arī autobusā. Nav viss tikai, ka viens autobus un nākamais būs pēc gada. Nu, ir labi, kāpēc stāt? Dzīves pieredze. Nu, štruns, tā manas dzīves pieredze, tā jā, protams, ko es citu varu pamatā izmantot, nevienreiz savu, bet es atkal atgādinu dzīves pieredzi. Dzīves pieredze ir jāvāc. Un no fizikas es atbraucu mājās, man tiesi paklomu ir jau kaut kas cits arī jādara. Nu, tad man ielika pa dekānu vietnieku un nesekmīgiem studentiem, lai cīnās, lai ceļ sekmību, jo fizmatu fakultāte ir izsien nesekmīgākā fakultāte. Un arī kā vēl tagad atceros. Un labi, ka es biju jauns tamies laikos. Es runāju pretī. Es esmu šķitim kā. Tas ir normāli. Dekāna vietnieks. Es ļoti labi iepazinu studentu to psiholoģiju vispārējo. Cik varēja visur palīdzēju, jo bija, kam vienkārši ir grūti. Uzreiz nevar to augstāk izglītību ietvert un tā. Pēc tam, nesim gads pa dekānu nostrādāju. Tur jau ievēlēja, un es iedēju mazo pirkstiņu, tā, vēl man. Bet tas vēlns bija mani kolēģi, kas man uzaicināja, lai es ebišķiņu pastrādāju ar cilvēkiem. Un es uz šīs banānu mirdzes paslīdēju, un tā fizika no kāja pakšas man pamazām, izgāja ārā. Ne uzreiz, jo, protams, man bija fizika arī līmenis, es tāpat lasīju lekcijas un darīju viss, kas vajadzīgs, bet skaidrs, ka mēs iegūvam neatkarību. Tad, nu gan, ar fiziku bija jāliek punkts, jo piedošana tur jau jauniem vairs nav ko darīt. Un pašu ziniet, kā tagad zināt, Latvijā izskatās. Mani studiju biedri vēl, kā saka, nu zināt, ne, turās izmisīgi, bet, nu, ļoti grūti viņiem iet. Visiem iet grūti. Un tā nu no manas iznās tas, kas šodien jums lasa lekcijas. Piebalgs, pirmais neatkarības laika izglītības ministrs. Jā. Viņš saka, Nu, pāndrā, ko tad esi nekāds onkols, ne, bet jauns puika vēl, bija ļoti jauns dekāns, kaut kur pēc 40 gadiem, vārai dienē, jauns puika. Viņš saka, zin ko, paklau, Latvijā tur vajag izglītības likumu tagad, no Maskavas instrukcijas vairs nenāk, nu, Vašingtona ir tālu, nu, Brisele, ar tas laikums nebija paši saistot, jo mēs nebijām Eiropas Savienībā. Viņš saka, vajag Latvijā savu izglītības likumu taisīt, paklau, nu, vai kaut ko darīt. Nu, viņš jau zināja, ka man drusim tā domāšana ir tāda, kāda man te viņa ir vai ne, un tā pasaule ir redzēta. Es saku, labi, vajag to darīt, skaidrs, ka vajag darīt. Kas tad darīs? Kas tad darīs? Darām to. Pēc komunistiem Latvijā pie teikšanas daudzos jautājumos nāca fiziķi. Kāpēc? Viņam nebija jēgas ne saprašanas par to, ko viņi tur dara bieži vien. Ekš ātri apgūv banku, jo tur pamatā nav cilvēkiem darbs, tas ir darbs ar naudu. Viņš skolā prata rēķināt uzdevums, mucā trubās par divām trubām nāk iekšā vannā, ūdens par trim trubām iet ārā, tur izrēķināt visu, perfekti. Nu nauda tāpat jūs priekš atpakaļ. Un viņš nošakēja pasauli ar to ar savu to domāšanas veidu visus tos vecos baņķierus. Tāds jauns vai ne, bet paskati. Fizmāts. Es taču viņš kā studenta atceros. Kolosāls. Bet, nu tā vājība viņam pēc tam arī stipri iegriez darbs ar cilvēkiem. Tad, kad es strādāju fizikā, man bija kristāli, man bija molekulas ātoni, no cilvēka nesmakas. Tad, kad es nonācu citā lomā, un tad no man sāka noderēt visa tā pieredze, gan no tās Amerikas, gan no piedodiet, man ir divas kolosālās augstskolas, man viss tāds, kas man ļoti nozīmīgs bija tāds, tas Mašos Tehnoloģiski institūts, bet pirms tam, un arī vēl pēc tam Maskavas universitāte. Tur taču ar mani kolēģi strādāja un brauc oponēt disertāciju pat. Viena, kas ir man tāda, kas ir oponēt, tā ir Maskavas universitātē, fizikas fakultātē. Atkal jauns zeķis tur vai ne, veci akadēmiķi, viss. Dzīves pieredze, dzīves pieredze. Bet fizikā cilvēka nav. Bet ja to fizikas skolā izglīto skolēns, fizikā, tur ir cilvēks. Un te ir mana lielā atšķirība starp to, kas es biju kā zinātnieks, un ar to, kas esmu tagad zinātnieks, es joprojām esmu, bet to pieredzi, ko es radīju iegūt fizikā, plus matemātika, fizika un matemātika, tur tas ir tā kā labā kreisā roka, tur citu variantu nav. Un vēl tā datortehnika un tā. Tā pieredze, nu tā tagad te stāv jūs priekšā. Uzmanaties, apkārt braukā visādi, profesori. Tāpēc vien, ka viņš no ārzemēm neklājot viņam uzreiz sarkano tepiķi. Paši nāzmēs, neviens viņu neklausās, tur viņš ir caurkrits, tad viņš atbrauc uz Latviju, vai ne, un te pie bauriem, un tagad, nu, redz, mēs noklājam sarkano tepiķi ārzemnieks. Paldies Dievam, tagad jau, mūsdienu paudz jau tā vairs nedara, bet tomēr, tomēr. Un tā mēs savu latviešu valodu noniecinam daudz ko citu. Vienkārši humpals nesdam no ārzemēm. Ir jāņem labākais, kas ir ārzemēs. Labākais, kas mums ir šeit, labākais, kas ir tālos tuvos austrumos visu. Jāvāc ir labākais, un nevis vienkārši mehāniski jāsliek kopā, bet sistēmiski, kopsaistībā. Un tāpēc vajag šo kopsaistību. Bet postmodernisms ir pretējs. Viņš jauc nost kopsaistības. Un tāpēc man drusiņas apsirds, kuru gadu jau es te sludinu, kas viss nav sarunāts, sarakstīts, materiāli, Tagad jā, tagad ir video ieraksts un viss, kas pārējais. Tas viss ir pieejams. Un nav tā, ka zini, ko tu tur biji, tagad gudri runā. Mīļie draugi, es esmu sastrādājis. Man ir konzerva bunžiņās, zarts burciņās. Ir visi šie materiāli sastrādāti, iestrādāti, lūdzu, ņemiet. Nu, kamēr es esmu vēl silts, un, protams, es varu piepalīdzēt tam visam. Es nevaru vairs izkriet jauniem līdzi. To likumu uztaisījā. Pamat konstrukcijas Andronkuls ierakstīja likumā. Pamat. Šādā terminoloģijā tas te nebija tāpēc, ka likumā tā nedrīkst rakstīt teikt tā filozofas psiholoģiski. Bet pamatlietas zināšanas prasmes attieksmes pirmajā pantā Latvijas izglītības likumā, kas ir joprojām spēkā, un neviens nav sačakarējis. Tā tas tur stāv rakstīts. Cik ilgi? Es ļoti gribētu, lai Vēl ilgi tas pastāvē. Bet tagad viss sāk runāt par vērtību, izglītību, viss redz pāvests ar uztraucas. Likumā mums ir ierakstīts. Latvijas izglītības likumā ir skaidri pateicis. Izglītojošā darbībā ir jābūt orientācija arī uz vērtībām. Pedagoģiskais process ietver sevi mācību un audzināšanas procesu. Bija jāaizstāv audzināšana, tad, kad to likumu rakstījām. Labi, bija vēl kolēģi, kas nāca palīgā. Nost. Tāpēc, ka cilvēks esieši šitā šauri. Komunistiska audzināšana. Nost ar audzināšanu. Rietumos neviens tur ārā neaudzina. Tur jau ir tā lieta. Taču ir morāls krīze rietumos. Kāpēc? Nu, tā uzzināšana ir vējā. Baznīca, kas senos laikos bija spēlē ļoti lielu lomu vērtību orientācijā. Ētika. Nu, baužļi visi. Nu, reliģijas visas ar postmodernismā, kā saka, tur, ko viņas ir, tur viņas ir tagad. Neņem jau bija jaunie, lai es pierēju svēto vārdu. Bet, vai tā vērtības ir tāpēc pazudušas? No komunistiskās audzināšanas. Nu, komunistiskā audzināšana beigās komunismu cēlāja kodeks bija tāds, ja? Nu, piedošana tā ir tāpat Bībele, vien bija tikai bišķi pārtaisīta. Komunisms jau bija savā veidā, kā saka, ar tas zinās komunistu kaut kādu, tad kā Bībele tikai bez Dieva. Labi, likšam tomēr, tas ir tās ļoti interesants, bet kāpēc es saku? Nu, nevar aklu uzreiz ņemt humpalus tagad, kas ir ietumos sakrājušās. Bet mēs jau var gribam to vērtību orientācijas krīzi. Un esam dabūjuši. Mākslinieki, zinātnieki mazāk, bet mākslinieki iznesa atmodas laiku Latvijā. Sviedājām. Un tiešām bija, nu, tās izjūtas. Nu, viss tas ar padomu laikā piedzīvoties, vai ne? Teiksim, sevišķi, kur ir cietušie cilvēki. Sibirijā gājuši bojā, kara laikā, represēti bojā gājuši. O, iznesām neatkarību. Neviens mākslinieks taču nevar vadīt valsti pēc tam. Ekonomikas ministrijā strādāt. Mākslinieks ir mākslinieks, viņš pats sēja tautu. Tāpēc māksliniekiem padomu laikā dažreiz gāja grūti, viņš represē. Zinātnieks ne. Zinātnieki bija vajadzīgi. Komunistu materiāla tehniskā bāze bija attaisa. Bet māksliniekiem tur bija tā, kā bija. Un kas pēc tam nāca? Mākslinieki visus kopā iznesa, un pēc tam no krūmiem iznāca pragmatiķi, spekulanti. Bieži arī padomu laikā. Cilvēki, kas ļoti, kā saka, bija praktiski naudu taisīt padomu laikos. Tagad viņam pēkšņi bija brīvība. Un labākie paraugi rietumos. Baņķieri. Es nesaucu nevienu vārdā, jo pats Dievs šī tā mūsu mīļā tērzemē kādu nosauks vārdā, tā var iedzīvot, es ne tikai ienaidniekā, bet tiesā. Man nav tik daudz naudu, lai aizstāvētos, lai advokātam samaksātu. Kaut kādā veselē saprās ir skaidri jau paredz. Un te mēs esam tagad. Kas ar izglītību ir noticis? Izglītība aizgāja pašplūsmē. Ap 2000. Gadu likums bija izveidots viss. Ja sākām strādāt ar pie citiem jautājumiem vēl. Un es pēkšņi jūtu, paklau. Es te jūtos liekas. Jā, es biju padomniekos vēl pagājušā gadsimtā. Jo vajadzēja to likumu taisīt visu tā. Un bija situācijas, ka es paklausies. Nu, tu man tici, tu man pazīsti. Nu, pacel roku, nu, vajag nobalsot. Es zinu, ka tu nekā nesaprot no izglītības, bet, nu, tu man tici. Uzticies. Nu, pacel roku. Jā, nu, jā, Andronkos saka tā, nu, jā. Nu, tad es ticu, es jā. Paldies! Un pēc tam pamazām es jūtu, ka šita nekā vairs nevar. Nāk kaut kas pilnīgi jauns ārā. Un es vienkārši bišķiņā skaitām no tām aprindām, no Vaļņielas. Strateģiskā plānošana departamenta, es tur diezgan ilgi pabiju. Izdarījām visu to, ko varējām. Un es atgriezos universitātē pie studentiem, pie skolniekiem skolā. Tie bija jau pēc 2000. Gada. Un tad es strādāju, lūk, un joprojām daru to, ko es tagad daru. Strādāju cilvēkiem. Kuriem es jūtu, ka es esmu vajadzīgs. Es tā jūtu. Nu, kamēr tas tā ir, tad es to ar tā darīšu. Un būs tie konzervi, video, radio, visādi ieraksti, pieraksti. Atstāšu mazmētiņā. Es jau viņam lekcijas droši vien nepaspēšu lasīt. Jo viņas vēl maziņas, kamēr viņas izaugs. Es būšu otrā bērnībā, jau tad jau bērnu prātā, ko tad tur vairs. Eziet, mīļa ļauki. Viss atkal, un es neesmu tālu ticis no pirmās bildes tikai. Tāpēc, ka dzīves pieredze dzīvei. Nevajag skatīties baigi šauri, va tikai šitās zināšanas, tikai tās prasas ir jāredz plašāk. Skolotājs savā priekšmetā iet šauri, bieži vien. Bet izglītības vadītāji, izglītības projektēšana, arhitektūra. Man jāsaka tā, tas izglītības likuma, tās pamats konstrukcijas, tā apzināmē ar arhitektūru. Man nav kauns, ka es to esmu piedalījies. Un jau tanī laikā es braukāju tāpat arī uz ārzemēm, šo tur tikos, jo tā angļu valoda man toreiz arī bija, nu tad vēl angļu valoda tas bija liels kapitāls, vai tu varēji braukt uz konferencēm, sarunāties. Un es stāstu, ko mēs Latvijas izglītības likumā darām. Un vairākas reizes, bet vienreiz bija tā bija Dānijā, viens man kolēģis arī, ar man liekas kaut kur nu, rektorāta līmenī cilvēks, viņš ziniet ko, malači. Mēs arī gribētu tā darīt, nu kā es viņam stāstu. Jā, bet mums ir tradīcijas. Mēs nevaram. Nu, pas Dievs, vēl atbrauk pie Britiem, vai ne, viņos viņas tradīcijās tur vispār ir iestīguši līdz trakumā. Tātad mēs esam daudz ko iesākuši un varam iet pa taisnāko ceļu, nevis pa vēstures līkločiem. Bet ja cilvēki, kas neredz tos taisnākos ceļus, kam nav plašāks skats uz pasaules parādībām, uz dzīvi un izglītību kā dzīves pieredze dzīvei, ja tev nav dzīve skaidra, tad piedošām, ko tu tur izglītībā var izdarīt. Ka projektē. Un tā mēs ar rullējam, jo projām daudz kur pa vecām. Mēs tikai ko esam skolā ielikuši. Visu cieņu, skolā ir pietiekami daudz datortehnikas, ja, protams, vairāk varbūt vienmēr un tā. Bet ko mēs ar to darām? Un tas man uztrauc. Izglītības saturs ir vecs. Kāda ir vērtība orientācija? Jūs uzrakstījāt šo jautājumu. Es ne pavēl to jums iedevu. Kādu, kam izglītību kādai dzīvē? Standarts rakstīsim jaunus tagad. Nu, piedod. Dzīve ir jāpēta. Un pēc tam jātais izglītības projekti. Un ja tais parastos projekts, tad tā bieži vien tikai eksistence. Vienu projektu pabeidz, skatās, kur ir nākamais. Noēd naudu, dzīvo tālāk. Bet ļoti daudz ir izdarīts datortehnikas lietās, visa tehnika. Trūksnes ir liels sacelts, jā, moderni, vajag. Bet, mīļie draugi, drusiņi lēnāk pa tiltu, kas lēnām rabdom veikalu lietās, kur nu vēl vairāk dzīves problēmu risināšanā, vai bišķiņ vairāk kā galvu strādāt. Nu, tas ir slavenais mūsu Vanaga klikšķis, ko viņš teica svētrunā doma baznīcā. Tam klikšķim šeit ir jābūt. Bet tā klikšķi tur būtu, vajag to izglītību, tos bērnus, cilvēks, tautu, vajag izglītot. Ko teica Jānis Rainis Priekšāns? Viņš bija tāds, nu, sociāldemokrātisku orientēts. Viņam grūti gāja Ulmeņa laikā. Tāpēc, ka viņš arī pārāk bija tāds, nu, pārāk cilvēcisks, redzēt. Vajadzēt biznesu taisīt jau tadī laikā. Viņš teica, tu bija vairāk viņa uzdevumi Latvijai. Un viens uzdevums bija Latvijā cilvēkus, kas ir dzīvo, pūli vajag pārvērst par tautu. Kas ir pūls? Nu, tas ir postmodernismu, kā saka, tāds haus kaut kāds. Kāds pa sevi? Par tautu. Tauta ir kaut kas, kas viņus vieno. Ne tikai dziesmu svētki. Piedošana. Nu, visa dzīve nevar būt tikai. Nu, nevar tikai uz emocijām tēliem vien iznest. Pietrūkst. Prāta darbības, pietrūkst audzinātības, pietrūkst vērtību orientācijas, lai šī te mazā mūsu mīļā valsts zemīte šeit, kurā mūsu saknes ir šeit iekšā. Un saknes ir arī citu tautību cilvēkiem šeit saknes. Es nemanu par tiem, kas tā šodien te rītā te. Nē, tie ir iesakņotie cilvēki šeit. Tie ir īstie latvijas cilvēki. Arī nelatviskie pēc etniskās grupas. Kur vienotība kaut kur, tie vārdi jau ir saskaņa vienotība, vai vienīgi viss tās iepriekšējās partijas ar emocionāli šie vārdi piesaistīja. Bet kas pēc tam? Stiprā mērā čīgs vien iznāca. Reklāma jau strādā uz ļoti zem līmeņa cilvēkiem šeit. Un pūlim vajag parādīt burkānu kaut kur vai kaut ko tādu. Vai kaut kur savaidīt pūli atkal, parādot kādu ar rungu, un pūls uzreiz skries, nu kurā virzienā, nu protams, ja rāda rungu, tad viņš skries prom no rungas, ja būs burkāns, tad viņš skries burkānu virzienā, nu šitā tas to tautu var prognozēt un veidot, bet piedodiet, tas ir pūlis, tā ir pūļu psiholoģija, jūs esat psiholoģijas studējuši, ziniet, ir tās jēdzenes pūļu psiholoģija, un ne tikai jēdzenes vien, jēdzenes jau kaut ko apzīmē reāli, kā tur ir to dzīvi, kā ar izglītību. Tā, nu gan varbūt skriesim ātri uz priekšu, tāpēc, ka tas smagsvars, kas man šeit bija jāpasaka, es jau visu laiku tā pamazām, nu to jau jūtu, ka es esmu tā, kam pateicu, jo īpaši atkārtoties mums nav laika. Paceļamies, nolaižamies. Tā, nākamais studiju kurs saturs tāpat. Priekšvārds, ievads, pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, nobeigums, pēcvārds. Tas viss ir dokumentēts. Skaists, smuk, viss aprakstīts materiālos. Lai jums dieviņš dod laika, es vēlreiz saku dieviņš, esam zinātnieks, bet es neesmu karojošais ateists. Viss augstāko cieņu dievam. Jo zinātnieks saprot, ka tanī brīdī, ka zinātne ir sevi sasniegusi zinās priekšējo fronti, tālāk ir nezināmais. Nu, tad piedodiet, tur, ko ir nezināmais, tas ir Dieva rokā. Tikai nevajag to Dievu izprast banāli, ka tur Dievu mazies paspēdīs roku, un viņš jums tur darba atnesīs vai kaut ko. Nu, to izbeigt. Bet tā ir ideja, tā ir doma, tā ir virzība. Un Dievs iemieso visu labo, par ko cilvēks sapņo. Kas iemieso visu to slikto, par ko cilvēks negribētu sapņot. Nesakiet vēlns tikai. Vēlns latviešiem... Vēl nāles vai ne, un vēlns jautas puiku, vai ne, vīdieniņ, kā viņš tur ir nesis tos akmeņus un tās gaidas dziedājas. Liksim vēlnu mierā. Sātāns. Atkal valodniecība, redziet. Nu, citās valodās tur katrai jābūt arī ļoti uzmanīgam. Nu, re. Un ko mēs dziedam dziesmā? Savā himnā. Var jau dziedāt, tā ir lūksne. Dievs svētī Latviju. Jo. Bet, mīļie cilvēki, kaut kas ir jādara arī cilvēkam. Kad jau kaut kas nesanāk, kaut kas tāds. Lai to sevi psiholoģiski iedvesmotu, nu tad man ir stāstījuši šie Sibirijā dzīvojošie. Saps ir šie cilvēki ļoti, nu, viņi nepiemina, viņi bieži un arī var labi atcerās savus labākos cilvēkus, kas tur ir bijuši un tā. Viņi, nu, kas ir bijis, nu, smags un grots, to nena, bet... Es tā vienu, un man viens cilvēks ļoti labi tā, mēs lūdzām Dievu. Un es zinu, šis cilvēks arī katru vakaru tagad vēl skaitīja, nu labi, viņš jau tagad viņa saulītē, man viņš skatīja vakarā tēvreiz un tā tālāk. Visu cieņu. Viņš nedoja, viņš nebija, ziniet, ja drusim tā ticība būtu tam Dievam arī vairāk, tad tas postmodernisms drusim tā kā nebūtu tik traks, kā viņš šodien ir. Bet Dievs ir nogāsts. Nu, gan es ar taisa domājušies. Bet tas ir mans, nu, ko es varu citu darīt? Tas ir man, tā ir mana sūtība. Jo fizika man ir zinātne, es esmu zinātnes tipa cilvēks. Un zinātniski ir jāskatās arī uz citām dzīves parādībām. Dziedāsim Dievu svētī Latviju. Vēl daudz ko darīsim. Bet ir situācija, kad... Ar dziesmu ir pamaz, ka vajag reāli kaut ko, tu ņem šķipeli rokā un dari. Un arī Latvijas laikā esot bijusi tā otrā himna, kas ir bijusi Dievu svētī Latviju ar visu cieņu, bet otrā himna bija nevis linkot un pūstot. Ja pareiz laikam es tā saku, jā. Nu, herdā, bet te ir tas. Un tagad var jau to Dievu tur lūgt, vai jau, kaut kā saka, slinkot un pūt, un viss šito, nu tās viss ir mākslas, schemas nav tēlēnēs. Dzīvē ir šausmīgi pragmatisms ienācis, vērtība orientācija, un čiču, ir, nu tāda, kāda viņa ir jā. Tā, mērķis uzdevumi, nu, te nav ko gari runāt, te viss ir uzrakstīts. Izglītošana darbības sistēmiskuma apzināšana izmantošanai dzīves praksē. Lasiet to vienu, to mazo teikumiņu. Viss, ko es šobrīd jau sarunāju, Es nemāk lekcijas lasīt. Es skatos uz jums un nu, tad man kaut kas tur apziņā, zemapziņā notiek un tad es runāju. Tas te ir uzrakstīts viss. To paši izlasat mājā, atceroties mūsu tikšanos šovakar. Sistēmiskuma apzināšana. Domāšana ir sistēmiska, dabas māte mums dod tā, bet tas ir jāizkopi. Mazais bēniņš ir tāds gudriniems. Un viņš arī godīgs vēl daudz uzgadījumos. Un kaut kur pamatskolā viņš pēkšņi sāk pārvērsties un iznāk. Viņš iet pieaugšo pasaulē. Un bērns ir pēkts. Garīgi. Iznervots. Jo viņš kļūst pieaudzis. Nu, ir jau sens teiciens, ka bērni ir sabiedrības spoguls. Arī ģimenes spoguls bieži vien, kā mēs sakām. Tā tas ir. Bet ko tu darīsi, kad tēvs, māti, kā paraugi, kā vērtību orientētāji. Mazais bērniņš piedzimst, fiziski piedzimst. Pusmetru garš, nu, 404 kg, 5 kaut kur. Tā miesa piedzimst ar smadzenēm vispārējo. Bet pēc tam cilvēks viņš ir jāapgaro. Kas ir garš? Nu, tā ir cilvēka garīgā darbība, ir jāiegarmi tās smadzenes, ja tur ir, viss, kas tur ir. Acis savus, viss tas bērniņam ir. Un mammīte ir pirmā, kas apgaro mazo bērni. Noteikti pirmā, vai ne? Mēs piekritīsim. Tēvs arī ir mums ir sava lieta vieta. Bet piedošana, mamma ir numura viens. Un ja mēs to sāksim domāt, tikai Švarsnegers varēja dzemdēt. Citi vīrieši neviens to nav spējīgi darīt. Un kur ten vēl tālāk apgarot bērnu? Iziet, apgarošana. Tikai vārdu gars, lūdzu, nesaprotiet tikai reliģiozi. Garīgums ir cilvēka domāšanas darbība. Domas, mākslinieciskās, zinātniskās domas, pragmatiskās domas. Visas tās domas kopā, tas ir cilvēka garīgums. Viss kopā. Viegli pateikt, no lai tas viss nebūtu tik viegli, tad lasiet materiālu, studējiet studiju kursu. Studējiet to, kas man ir sanācis, kā saka, sarakstīts uz papīra salikts. Jo tādī mazā brītiņā, kamēr mēs esam, man ir jāstrādā gandrīz jāsaka, cik vien varu emocionāli tēlē no vienkārši tā jūs ierosināt. Bet es to daru, zinu. Bet taču laikā viss tas, ko es saku, ir jūs paši jūtat, tas ir baigi nopietni. Tās emocionāli tēlē, nes kā es modulēju balsu, teiksim, plātos ar rokām. Tas viss ir palīdz tikai man to domu, to racionālo domu jums ar aizvadīt. Un fizikas stundās tāpat ir jāstrādā. Nevis bērnam jāiedzen galvā kaut kas Ņūtona likums. Ņūtona likums ir dabā. Paņem, uzraksti pats Jančuk to likumu, atklāj to likumu. Nevar iestāstīt mūsu kolēģiem saviem, kad nu vajag taču pavisam citā to fiziku šodien stāstīt. Matemātika arī. Jāredz ir dzīvē, kur tas ir. No dzīves nāk fizika un matemātika. Un priekš dzīves. Un ja skolotājs nevar parādīt, kur no dzīves tas nāk un kur dzīvē tas aiziet, tad viņš paņem grāmatu priekšā un rulle. Un atprast grāmatu. Tā kā mācītājs pirms sadarināšanās, pirms iesvētīšanas senos laikos, tevi mācīja paušļi drusiņ kaut ko tur, ja? Tad ir atprasīja, dabisko. Jā, mīļie draugi, tas ir vismaz pārsimts gars atpakaļ. Bet daudz skolotāji strādā tāpat, kā cienīmās baznīcas tēvs Stanīs laikos. Fizikā. Nu, fizika es ņem kā piemēru, tāpēc, ka es to pazīstu līdz detaļā. Citos priekšmetos notiek līdzīgi. Nav jau tā, ka fizika vienīgie ir tādi. Mums viss tā pedagoģiskā darbība ir tāda kā nekāda. Šodienai neatbilstoši. Mērķis iegūt sev jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Viss, viss, par to es visu laiku runāju. Sev, un nākam uz tām lekcijām tāpēc, ka jums kaut ko vajag. Nevis tāpēc, ka šis ir ādais kurs, ja jūs to ādais kursu nenokārtosiet, tad nefigā neredzēt jums maģistra grādu. Bet, nu, redzēt, jūs smaidat, nes tieši redz, atvainojas, ka es tā jums to saku, es jau jums to nesaku. Jo starp jums neviens tāds nav. Bet ir cilvēki, kas grib rakstīt disertāciju, rakstīt. Tepat ir es esmu sastapšos cilvēks, es paklausies, disertācija vai promocija darbs ir jāizstrādā, nevis jāuzraksta. Tā jau var atrast ar kādu, kas uzrakst beigās, bet jāizstrādā ir. Un, kad tu sāc strādāt, tad tur izrādās, ka tas ir pavisam kas cits. Pēc tam uzraksta pārskatu par padarīto darbu. Nu, tas ir tas, ko uzraksta. Un jums arī beigās būs jāuzrakst pārskats par šeit dzirdēto. Par to, ko vēl palasīsiet. Un tas būs janvārī, tā kā mēs tiksimies. Es sēdēšu kā mazā pelīte šeit, video ieraksts nebūs. Ja jūs vēlēsieties, lūdzu būs, bet es netaisu kompromatus nekāds tāds. Sevi stāju, jā, tas ir mana lekcija, tie ir mani vārdi, un es nesu pa katru vārdu atbildību. Bet es neierakstīšu mūsu eksāmenu gaitu. eksāmens būs maza konference, kur mēs dalīsimies, jūs dalīsties, es jau dalos tagad, jā, nepārtraukt, bet jūs dalīsties savos ieguvumos. Un tur nevar būt ne plaģiāts, ne kaut kas tāds. Skolē tāpat. Tad, kad skolē tos 8 gadus tur braukā, strādāju. Kādi kolosāli bērni. Pirmkārt, priekšnes bija tāds jocīgs, ka tur neviena grāmata nebija, ko varēja iezubrīt un atrunāt. Bet viņi sēdēja un klausījās ar vaļā muti pēdējās stundas pēc tas brīnos. Tāpēc, ka mēs runājam par dzīvi. Ar 10. klasē bērns mostās, viņš no bērnības ir ārā. Ar viņu vajag runāt pavisam citādi nopietni. Un, kad tu sāc par to runāt, tad viss ir kārtībā. Kolosāls laiks tas bija. Kolosāls. Zināšanas attieksmes prasmes. Viss tas pats vecais, tas Vāverīts, tas ir Hyde Park Vāverīts no Londonas. Baigi forši. Te visi teksts uzrakstīts, nu, ko tad tur to visu. Tā, mērķis uzrakstīts. Te ir kurs, nu, tas saturs apraksts. Tas viss ir Luisā universitātes sistēmā vai dienvintētiņa. Bet tur ir uzrakstīts, iesakot, tāds ļoti plašs plāns stāsts par to. Pat lekcija kursā dieniniekiem es nevaru visā detaļās visu te izrunāt. Bet, nu, ja kaut ko rakstīsim uz papīru kādreiz, tad būs kāds ķieģels sanāks, ja to visu gribā uzrakstīt. Bet lekcijās ir jābūt ļoti īsam un tādu nemocinālu tēlēnam. Tā, prasības studija, kuras vērtējumu ieguvēja, tas jums ir priekšā. Tās to es izdrukāju. Lasiet no augšu uz apakšu, no apakšu uz augšu. Kas tur tas ir? Jums ir jāizveido rakstiski noformēts. Izglītojošā zinātniskā pētījuma pārskats. Neviens neģībst. Vēl ne. Mīļie draugi, es apzinos atkal to netradicionālismu. Kas ir pētījums? Ir, man bija pirms pāris nedēļām, pirms nedēļas laikam, vesela lekcija par pētniecību. Lūdzu, ejiet internetu materiālos klausties lekciju par pētniecību. Īs un skaidri. Pētniecība ir dzīves pieredzes iegūšanas visefektīvākā metodika. Mazais bērniņš, viņam ir kāda dzīves pieredze? No ļoti maza, no lai neteikt, ka nemaz. Ko viņš dar? Atceraties pajautāt mammai, kāda jūs bijāt maziņi pašiem savu bērniņu. Viņi ir pētnieki. Pētniecība ir dzīves pieredzes iegūšana. Kad ir jāpēta? Pētīšana ir tad, ka trūkst dzīves pieredzes, lai apmierinātu kādu dzīves vajadzību. Lūk, tad pēta. Un pirmā brīdī, ja tev nav nekāds saprašana, kas te ir vispār, tad tā ir fundamentālā pētniecība, zilā krāsā. Tā ir fundamentālā pētniecība, izziņa. Nekāda pētījuma, hipotēzes un tā tālāk. Var jau teikt, zini, nu, kas tur ir aiz durvīm? Kas ir aiz durvīm, ko? Es zinu pedagoģijā. Nu, pedagoģija, tur ir garāk jārunā. Pedagoģijā gatavo cilvēki, jau uzreiz mērķis ir dots, visi tāds sāk no vidus. Skolotājs nesāk ar šo te pēc tradicionālā. Skolotājs ir šit, viņi iedod programmu un viņš rullē. Pedagogs ir Šimkus, kas nospēlē Mocartu. Bet kas uzraksts notis? Mocarts. Kas Latvijā raksta izglītības programmas? Kas Latvijā domā par izglītības saturu? Tie ir tie, kuriem ir jāpazīst dzīve un jāprot iztās dzīves izvilkt ārā to, ko vajag rītdienas dzīvē. Un šīs notas iedot skolotāju. Tāpēc ir izglītības zinātnes maģistrantūra, nevis pedagoģijas. Pedagoģija ir bezgalcieniem lieta, ir izpildītāji mākslinieki. Fantastisku cilvēku, bez viņiem nekas nenotiks. Bet kādam ir jāraksta arī notas? Vajadzēja visu to zēns, kas uztaisīja bibliotēku jauno, ja? Bet vajadzēja cienījumo Birkertu, kurš uztaisīja arhitektūru tam visam. Palasiet, vakardienas ir, žurnālā ir kolosāla intervija ar Landsmanu, Imantu Landsmanu. Kolosāla intervija. Vienkārši kolosāla. Pietiek, ejiet uz māju, nu šodien kiosk būs siet, noziedojiet to, es nezinu, cik tur tos Ēriks vai ne paņemat, tur ir vēl daži citi raksti arī. Priekš domāšanas. Nevis tikai priekš postmoderniskās trakošanas. Priekš domāšanas. Kas pa dzīvi? Kāda izglītība? Tā. Un beigās, jā, pētniecība. fundamentālā un lietišķā pētniecība. Fundamental un applied, angliski. Prikladnāja un fundamentālāja, krieviski. Tikai vajag kā labā kreisā roka, vajag abas pētniecības kopā. Un tad, kad paņem fundamentālo zilo un lietišķo pētniecību zaļo kopā, tad ir izglītojošā pētniecība. Jo izglītojošā pētniecība ir jāparāda, kā no zemes rodās teorijas. Un kāpēc tam no tās teorijas mēs nolaužamies atpakaļ uz zemi. Tas tā nenotiek. Lūdzu.
Tas ir skaidrs, jā, par to pārskatus. Jā, bet kā ir...
Desmit labs puses nevairāk.
Nē, nu jā, bet kā ir ar tām tēmām?
Tēma ir viena vienīgā.
Nu jā, bet...
Sistēma, teorija, izglītība. Nu, bet nu, atdomājiet, prieš kā galva. Kā? Vot sēd un domā tagad. Las materiāls, meklē atbildi uz šo jautājumu. Piedošana, es it kā asi pateicu. Vai tu uzrakstīsi tās domas, ne uz ko nebalstoties? Ja tu atbildi skaidri, ko tu man prasi. Tas nav iespējams. Nu, kaut kur tu balstīsies. Uz savu dzīves pieredzi tu balstīsies, pirmkārt. Taču tā būs, ja? Nu, un kas tenī pieredzi ir? Beidz kautrēties. Tas kaut ko, tās ir tavas domas. Un, piedod, tieši tas jau ir tas vērtīgākais. Nobeļa prēmija jūs šeit nedabūsiet, janvārī, savas domas izklāstot. Bet jūs paši būsiet priekš sevis kaut ko noskaidrojuši, priekš sevis. Un tas fundamentālais, ka kaut kas tiek noskaidrots, un pēc tam, kā es to fundamentālo varu izmantot? Es esmu visu laiku to fundamentālo veicu dzīvē, lai varētu stāvēt tagad pie jums un likt lietā tās atsiņas. Nu, stāvēs tagad janvārī šeit priekšā, un būs tas, kas ir iekšā, un pastāstīs, kas tad tagad man tur tagad tur ir. Jūsu gados es šādas lekcijas nevarēju lasīt, protams. Kāpēc? Tāpēc, ka jauns. Es nesaku dumšu. Bet dzīves pieredzes maz bija. Bet ne jau tā, ka nemaz. Skolā var išļūkt cauri, kaut ko tur norunā un cauri. Bet te jau ir tas jautājums, ko tu par to domā? Un skolā man bērni saprat, ka Andraukuls nenāk viņiem te atprasīt kaut ko. Un viņi sāka man uzdot arī jautājums, nevis hipotēzes izvirzīt. Un viens no jautājumiem, viens puisis jautā, Andraukuls, nu, pamakul man nesauc toreiz pa skolotā. Es jau nevienu vēl onkuls, es jau vēl, bet tad jauns, tagad es esmu onkuls tikai. Andraukuls, vai jūs paši tam ticat, ko jūs tiem mums stāstat? Viss kāds apklus, momentā, viņa tā bija klusuma mierīga. Iestājas nāves klusums, ko tad tagad tas Jefiņš no universitātes tur tagad atbildēs? Un es ņem teicu, es saku, Jānis, nu, man es viņu pie Jānišiem sauc visus, jā, turks. Es saku, tu jau var ticēt vai neticēt. Bet es tiešām tā domāju, es to labāko, ko es varu tev pateikt, es to daru. Bet vai tu tam tic vai netic šajā atbildē, es taču tur nekā nevar darīt. Jums arī es varu tā teikt. Nu, jūs man ticat, tu noteikti vairāk jau tagad nekā šis puisis varbūt. Bet pēc tam es tev puisi vēl tuvāk parunājos. Jo man ļoti ieinteresē, pirmkārt, viņa pilsoniskā drosme, publisku skolotāju uzjautāju, paklausies skolotāju. Bet tu vispār pats tam tic, kur tur runā. Bet tie ir jaunie bērni. Malači, ka viņi tā jautā. Nu, dažreiz viņi nepieklājīgi to pajautā bieži vien un tā. Nu, nekad tas jāsaprot, ja viņi neaudzināti. Ļoti neaudzināti daudzos gadījumus tagad. Bet viņi to savu, to domu, viņi nu pasaka, nu kā viņi māk tā mauna. Un tad viņi pajautā. Un es pēc tam parunāju to puisi vēl, sapuzinos tāpat šo, tad es iet uz autobusu, viņš ar kaut kur uz māju, tur iet bauskā, parunājumies. Un viņam jau desmitā klasē bija skaidra pozīcija. Es neinteresējos par viņu ģimeni un tā tālāk, jo, nu, kas man tur padaļ? Viņš šī dzīvē godīgi neko panākt nevar. A, es viņam tur stāstu, ka vajag būt gudram un godīgam. Un viņš man sāk paklāt Andraukul, nu, ko tu tur mulki? Nu, tā viņš neties, protams. Bet man konferencē, vienā starptautiskā konferencē, pēc tam, ka es pateicu, let us develop clever and honest human beings for better life in the future. Honest and clever. Es tā skatos, ja tas mīn, tur daži veči. Pēc tam pat jautājumu man uzdod. Nu, kā tad tur tā un šitā? Bet es jau to tad zināju, un tagad es arī zinu. Viņi savā rietumnieciskajā visā, viņi smīn, ja piemina vārdu godīgums, jo priekš viņiem tas godīgums ir sen noiet cetams. Viņi ir atmetuši roku. Un viņiem ir precīzi šī psiholoģija, ja izstrādājusies, ka tam puisim bauskā, desmitā klasē. Šeit neko godīgi nevar dabūt gatavu. Mīļie draugi, skolotāji, izglītības darbinieki. Lūk, jautājumi, kas mums ir jārisina Latvijā. Mums vajag godīgus. Audzināt godīgus, tas ir audzināšanas process. Godīgumu nemāca. Tā ir vērtība orientācija, tā ir attieksme. 5. Decembrī būs viena konference, ļoti laba, interesanta, bet nu skatīsimies. Bet pirmo reizi es vienkārši sajūsmā valsts izglītības satura centrs un universitātes sociālo zinātņu fakultāte. Ne pedagoģijas, jo tas nav pedagoģi jomā. Tas ir sociālo zinātņu fakultāte par vērtību izglītību. Man ļoti interesē, kā tas virzīsies, kā ievirzīsies. Un tad es viņam varu droši teikt. Es esmu atbildīgs par to, ka Latvijas izglītības likumā šī vērtība orientācija ir paredzēta. Un ja pašlaik visi citi arī sāk manīt, ka nu, kaut kas ir jādara, nu, miļie draugi, tad man ir prieks par to. Darīsim atkal. Ar saviem fizitējiem es tur cīnos. Bet, nu, pret vēju iet nav viegli. Ja es nebūtu profesors emeritēts, vispār profesors, tad jau man vispār neviens neņem pierē. Tagad vismaz tā noklausās, ka tā, profesors. Nu, tā drusku vēl pēc tā, ka smilts bies no galas arī vēl neizskatās. Bet ar to paši viss arī beidzās. Neciet, mīļa draugi, kāda ir tā realitāte. Bet, nu, mums ir pienācis laiks drusiņu apsūt notiek tālpu. Lai mums visiem labi veicas, te ir tas pētījums, kas ir jāveic. Un pētījums ir mākslinieks, zinātnisks un pragmatisks. Jums ir jāveic zinātniskais pētījums, tāpēc, ka tā ir izglītības zinātņu nodaļa. Un prāts ir jāliek lietā. Un atziņas, tās atziņas vija, kas taps un top jau pašlaik. Es saprotu, tas ir diezgan tā šokējošu zinu. Jo nav pierasts tā gluži darīt. Bet, ja man desmitās klases, mēs šķīrāmies pavasarī, un viņi beigās bija atplaukuši, ka viņi savas domas varēja uzticēt učukam. Citiem viņi droši vien neuzticē. Jo es jau teicu, es jau nesmu skolotājs, kas tad es tev. Bet ar skolotājiem arī strādāju. Un parasti vienmēr pēc stundām, pirms stundām ar direktoru man bija tāpat sarunas viss, un mēs darījām, ko varējām tanī laikā tā, nu, centāmies, bet pretvējuši pamazām auga augumā. Ar visām krīzēm un tā tālāk, un iestāst tagad to godīgumu. To melno piāru, kas tagad vēlēšanās bija. Tur bērni visu šito dzird un redz. Un taču viņas virza viņu vērtības. Esam nopelnījuši atmu.